Облыстарында 20-25, Талас, Баткен облыстарында 18-23 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 15-20, Нарында 17-22 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 22-24 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Ошто таблиги жамаат диний кыймылынын иш аракеттери кооптонууну жаратууда. Уюмдун мүчөлөрү даават жолу менен калк арасында салттуу эмес ислам динин жайылтып, шайлоо алдында саясий иштерге аралашышы мүмкүн, дейт дин иштери боюнча комиссиясы. Ал эми күч органдары таблиги жамаат Кыргызстанда диний экстремисттик кыймыл катары каттоого алынбаганын айтып, алардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынбаганын билдирүүдө. Кабарчыбыз Эрнест Нурматов иликтеп көргөн.
Кыргызстандын өкмөтүнүн алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк боюнча өкүлү Курбаналы Узаковдун азаттыкка белгилешинче, таблиги жамаат диний кыймылынын иш аракеттери шайлоону турлай күч алды.
Кыргызстандагы таблиги жамааты кыймылынын иш аракети республикада чынын айтканда тиштерди жаш курагы ошо 20-25 жаштагы мүчөлөр менен иш аракетин жасап жатат. Бизде булар жарык бузуп кетүүгө аракеттери бар. Көздөгөн максаты саясатка аралашат деген сөз бар да. Кыргызстанда салттуу исламды туура түз жеткирбестен Пакистандагы ошо диний идеологияны Кыргызстанга таңуулап жатат.
Узаковдун белгилешинче, диний кыймылдын өзөгү Пакистан жана Индия мамлекеттеринде турат. Уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салынбагандыктан Кыргызстанда эле анын мүчөлөрүнүн саны 12 000 жеткен. Ошол эле кезде таблиги жамаат коңшу өлкөлөрдө эч ак эле экстремисттик уюм катары кабылданат, дейт ал.
Буга чейин чынын айтканда тыюу салына элек официально, ошо тыюу салынбагандыктан булар өздөрүнүн иштерин жүргүзүп жатат. Бизге коңшулаш өлкөлөрдө мына Тажикстан, Өзбекстан, даже Россия, Казакстан республикаларында бул таблиги жамаатынын иш аракетине тыюу салган.
Ал эми мусулман дин башкармалыгы таблиги жамаат кыймылынан эч кандай кооптонууга негиз жоктугун айтууда. Ош облусунун казысы Ниязалы Ажы Арипов уюмдун иш аракеттери муфтияттын жана казыяттардын көзөмөлүндө экендигин белгилейт.
Таблиги жамаатты айта албайм, аны толугу менен чектен чыгып кеткен деп. Анын үчүн тийиштүү далилдерди, тийиштүү фактыларды айтыш керек, андан кийин талкуу кылыш керек деп ойлойм да. Таблиги жамааты Кыргызстан аймагындагы иш аракеттери Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын атайын даават бөлүмү бар. Ошол бөлүм аркылуу көзөмөл астында айт жана иш тартиби боюнча жобо бекитилип, ошол жобонун негизинде булар иш алып барып жатышат.
Таблиги жамаат кыймылы иш аракетин негизинен даават аркылуу жүргүзөт. Атайын тыюу жок болгондуктан күч органдары да алардын иш аракеттерине түздөн түз кийлигише албайт. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын 10-бөлүмүнүн башчысы Жакып Зулпоев буларга токтолду.
Экстремисттик деп же террористтик деп табылган диний уюмдардын катарына ушу таблиги жамааты окшогон жана башка жаңы чыккан агымдар өтө эле көп аз. Так бир тизме чыгарганда катуу чараларды колдонбосок, катуу отурбаса өкүлдөрүн кандай жумуш жүргүзүп атканын көзөмөлгө алып, эл менен барган жерине биз да биздин кызматкерлерди кошо барып угуп ошого карата иштер жүргүзүлөт. Жалпы эле иш, а бир атайын точкалуу мындай жумуш только алар учетко турганда гана кылабыз да.
Маалым болгондой, Кыргызстандын аймагында тыюу салынган 9 диний экстремисттик кыймылдар бар. Алар Хизбут Тахрир уюму, Туркистанды бошотуу кыймылы, Чыгыш Туркистан Ислам партиясы, Туркистан Ислам кыймылы, Өзбекстан Ислам кыймылы, Аль-Каида уюму, Талибан кыймылы, Курдистан элдик конгресси жана джихад топтору. Бирок өлкөдө негизинен Хизбут Тахрир уюмунун иш аракеттери активдүү экендиги айтылып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык уналгысын тыңдап жатасыздар. Берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Аны Бишкектен кесиптешим Элонора Бейшенбек кызы алып барат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Бишкекте ички иштер министрлигинин реформасынын долбооруна арналган талкуу болот. Биз бул иш чараны отурулап Кылымшамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси, ички иштер министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин мүчөсү Айза Абдырасулова менен маектешебиз. Айза айым, саламатсызбы.
Саламатсыздарбы.
Мына өзүңүз деле билесиз, бир канча жылдан бери эле реформа тууралуу сөз болуп, аракеттер жүрүп жатат. Ал түгүл мындай Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму сыяктуу уюмдар да жардам берип атат. Анан айтсаңыз, ушул милицияны элге жакын кылып, жаманаттан арылтуу үчүн ушундай атайын концепциялар керекпи же да башка шарттар зарылбы?
сиз суроону эң туура коюп атасыз, Эленор айым. Себеби концепция дейбизби, конституция дейбизби, кандайдыр бир законду алтын тамга менен жазып койсок дагы, эгер ал закон аткарылбаса, мыйзамдар таптакыр аткарылбаса, мыйзамдар тескерисинче ошо мыйзамды аткарууну көзөмөл кылган структуралар тарабынан бузула берсе, анда эч кандай реформа да болбойт, эч кандай милиция менен эл жакындабайт дагы. Бүгүнкү күндөгү мыйзамдардын ичинде деле бир топ ушул милициянын ишин жөнгө салуучу нормалар бар, бирок ошолор аткарылбай атпайбы? Ошондуктан ушул концепцияны жазып салсак эле, концепциянын негизинде милиция абдан жакшы иштеп кетет. Жер жерлердеги милициялар ушундай эле барып эл менен кучакташып калат деген мен ойдон алысмын. Ошондуктан эң негизгиси ар бир укук коргоо кызматкерлеринин жасап жаткан иштерин, аткарып жаткан иштерин, аткарбай койгон иштерине көзөмөл керек жана алардын жоопкерчилигин чоңойтуш керек.
Өткөндө парламентте ички иштер министри Заралбек Рысалиев баяндама жасап жатканда депутаттар суроо беришти. Ошондо ошол ички иштер министрлигинде бөлүнгөн каражаттын, мисалы, айлыкка деген акчанын 50% бензинге деген каражаттын 21% берилиптир да. Анан ушундай шартта реформа, анан натыйжалуу тууралуу сөз кылууга мүмкүнбү, болобу?
Эми албетте мындай шартта реформа болбойт, бирок натыйжалуулук деген нерсе эми кайра эле өкмөттөн, ошол акчаны ким бербей атат? Эл бербей аткан жок да. Ошол акча деген кайра эле элдин баягы налогтун эсебинен чогулган акчалар да. Эмне себептен бербей атат? Ким бербей атат? Ал боюнча кайсыл жерде ачык айкын талкуу жүргүзүлүп атат? Бул дагы ошол эле министерствонун ички ичинде калып калып атпайбы? Ошондуктан ачык айтылыш керек, момунча акча бизге бөлүнгөн, момунчасын бербей атат деп. Ошо көзөмөл органга да, кеңешке бизге кайрылса да болот. Биз ошондо айтмакпыз да, чыкмакпыз. Эмне себептен бербей атасыңар? Кандай негизден бербей атасыңар? Чынына келгенде ушул күйүүчү майлардын тартыштыгы бар, ал эми транспорт тартыштыгы дээрлик жок болуп калды. Азыр участкалык милицияга чейин ушул машиналар берилип атат. Техникалык жактан ушул облусия уюму абдан жакшы карап атат милицияны. Анан дагы бир нерсени кошумчалап кетейин. Мына бизде бир күнөө кылган милицияларды, кызматтан кеткен милиция кызматкерлерди бир жерден ал эле экинчи жерге коюп коюп атышат да. Эч кандай жоопкерчилик жок. Мына жакында эле Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн начальниги Бакиров Станбек мырза ишинен кеткен, баягы базар коргондогу Россиянын жаранын өлгөндөн кийин. А бирок ал келип туруп эле бул министерстводо бир отделди болгондо дагы эң жоопкерчиликти 10-отделди жетектеп калып атпайбы? Анан кандай эле анан милициялар ушу жоопкерчиликтен коркуп мени иштен кетирет экен деп коркот? Коркпойт, кайра алардын кызматы жогорулайт экен. Областта иштегендерди министерствого алып келет экен, райондо иштегендерди областка алып барат экен. Бул бир эле мисал, бирок биз көрүп атабыз да, ошол күнөө кылган, жоопко тартылып аткан, же болбосо кандайдыр бир себеп менен иштен айдалгандар иштен таптакыр айдалып атышкан жок, алар башка жерге жогорулатылган кызматтарга барып калып атышат.
Мына реформа тууралуу сөз болгондо милиция кызматкерлеринин санын азайтуу керек деген демилгелер анда мындан чыга калат да. Анан чынында эле азыркы милициялардын саны көптүк кылып жатабы?
Мен айтпайт элем милициялардын саны көп деп. Милициялардын саны тескерисинче аз. Мынакей баягы 90-жылдарда бөлүнгөн болсо, Бишкек шаарынын ичинде квадрат алайлы, ошол бир квадратта коюлган участковый милициянын саны, кызматкерлердин саны ошол боюнча калып калды. Ал эми элдин саны көбөйүп атат да. Алиги жаш балдар менен мектептегилер менен иштеген милиция кызматкерлери бир районго экөө же үчөө, алар дагы жетишпейт. Мектептерде эң жакшы жумуштарды мектептерде алып барыш керек. Школьный рекет деп коебуз биз. Жаш балдардын арасында кылмыштуулук көбөйүп атат. Бирок аларга иштегенге транспорт каражаты ошол балдар менен иштегендерге жетишпейт. Биз көбүнчө участкалык кызматтагылар менен балдар менен иштеген кызматтагы милиция кызматкерлерине көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек. Ошолордун зарплатасын чоңойтушубуз керек. Ошолорго КСМ, ошолордун санын да көбөйтүш керек. Бул биз, мен Кыргызстанды бүт кыдырып жүрөм. Мен ушул бардык жерде ушул көйгөйлөр бар.
Кыскача жооп берип кетесиз. Мынакей байкоочу кеңеш түзүлүп иштеп жатат ички иштер министрлигинин алдында. Анан сиздер эмнени өзгөртө алдыңыздар? Чынында эле мындай жарандык коом менен жакындашып бирге иштеп баштадыбы милиция?
Андай эч нерсени өзгөртө алган жокпуз. Чынында биз азыр 4 багытта иш алып барып атабыз. Ошол мыйзам боюнча, баягы кармалгандар боюнча, кадр маселеси боюнча, анан азыркы ошо квартальный полицейский деп иш алып барып атат. Ошол 4 тармакта иш алып барып атабыз. Эми биз азырынча байкоо барып сүйлөшүү ошол менен эле чектелип атабыз. Мындай бир нерсени өзгөртүп жибердик деген ой жок, бирок ошого карабастан жолугушуулар болуп, жергелерге, айрыкча жабык жайларга, баягы изоляторлорго барып кабар алып турганга биз мүмкүнчүлүк алдык. Ал жагынан биз министрлик аралык.
Рахмат чоң. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түз ободо Кылымшама Бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Айза Абдырасулова Ички иштер министрлигинин реформасына байланыштуу маек курду. Прага.
Рахмат урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын түз ободогу маегин тыңдадыңыздар. Аны Бишкек студиясынан Эленора Бейшенбек кызы алып барды. Эми ушул саатыра карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Палестиналык Хамас террордук уюму менен Израиль өкмөтү колго түшкөндөрдү алмаштыруу тууралуу макулдашты. Кыргызстанда өзгөчө абал жарыялоо укугу президентте калышы керек деген пикирлер айтылууда. Словакия парламенти еврозонадагы каржылык жардам фонду боюнча каршы добуш берди. Бабанов соода жайларды иретке келтирүүнү тапшырды. АКШ Ирандын эки тургунун террордук чабуулга даярдаган деп күнөөлөдү. Кары картаңдардын абалын жакшыртуу боюнча бүгүн талкуу өтөт. Ливиянын улуттук өлкө кеңеш төрагасы Сиртке барды. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну менен биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми кыскача жарыяны эске сала кетсем, бүгүнкү саат 8:30 таңкы талкуу дин жана коопсуздук темасына арналмакчы. Кыргызстанда момун мусулмандар менен экстремисттерди ким кантип айырмала берет? Ислам динин жамынып кыянат иштери жасаган агымдардын жолун кантип бугуш керек? Урматтуу угарман, бул суроолордун айланасында ой пикириңиз болсо саат 8:30-9 чейинки Азаттыктын Бишкек студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланыш чыгыңыз. Азаттыктан берүүлөрүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Киевде аймактык сот Орусия менен түзүлгөн газ келишимине байланыштуу экс-премьер Юлия Тимошенконун иши боюнча өкүмүн жарыялады. Тимошенко кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып боюнча 7 жылга кесилди. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Мындан 1.5 жыл мурда жетишилген газ келишимине байланыштуу Украинанын мурдагы өкмөт башчысы Юлия Тимошенко 7 жылга кесилди. Тимошенконун Бүт Украина Биримдиги партиясынан соттун өкүмү апелляцияга берилерин маалымдашты. Сот Родион Киреев Тимошенконун ишмердүүлүгү мамлекетти 1.5 миллион гривнага чыгашага учуратканын билдирди. Бул сумма болжол менен 190 миллион долларга барабар. Юлия Володимировна Тимошенко Украинанын кылмыш кодексинин 365-беренесинин 3-бөлүмүндөгү кылмыштар боюнча күнөөлүү деп табылып, 7 жылга эркинен ажыратылды, деди сот. Киреев ошондой эле Тимошенкога өкмөттүк кызматта иштөөгө, уюштуруучулук, башкаруучу, административдик жана экономикалык иштерге аралашууга 3 жылга тыюу салынгандыгын эскертти. Айыптоолор 2009-жылдын январында Тимошенко менен Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин макулдашкан 10 жылдык жаратылыш газын Украинага экспорттоо келишимине байланышкан. Соттун көлөмдүү айыптоосун сыртта чогулган Тимошенконун миңдеген жактоочулары нааразы болуп кабыл алышты. Тополонго жол бербөө үчүн Киевтин борборундагы Печорск районундагы бул имараттын айланасында жүздөгөн тартип коргоочу саксактап турду. Президент Виктор Януковичтин башкы саясий атаандашы болгон Тимошенкону мамлекеттик прокурорлор газ келишимин мыйзамсыз жол менен өткөргөн деп айыпташкан. Януковичтин өкмөтү бул келишим Орусиянын Газпром ишканасына газ үчүн ашыкча акча төрөнүшүнө алып келген деп айтып келет. Бирок 2004-жылдагы кызгылтым инкылаптын жол башчысы катары дүйнөгө таанылган Тимошенко мындай айыптоону мойнуна алган эмес. Ал инкылапка байланыштуу Януковичтин ал кезде президент болуу ниети таш капкан эле. Тимошенко бул сот ишин былтыркы президенттик шайлоодо өзүн аз сандагы добуштар менен жеңип алган Януковичтин өч алуусу деп эсептейт. Сот өкүмү окулуп жаткандагы танаписте Тимошенко кабарчылардын суроолоруна жооп берип, соттун чечимин саясатка байланыштырды.
Не в свете, не в Украине, никто не верит, не в яки.
Дүйнөдө да, Украинада да эч ким сотто жарыяланган кылмыштардын бирине да ишенбейт. Ошондуктан Янукович же башка бирөө мени жаманатты кыла албайт, деди ал. Тимошенко ошондой эле Украин элин, өздөрүн жана Украинаны коргоп, Януковичтин режимине каршы көтөрүлүүгө чакырды. Дүйнө демекчи, АКШ менен Европа Биримдиги башынан эле Украинада Тимошенкога каршы мыйзам бир жактуу колдонулуп жаткандыгына тынчсыздануу билдиришкен. Брюссельде бул актар сот иши акыйкатсыз деп бааланса, Украинанын Евробиримдик менен алакасына зак кетэрин эскертишүүдө. Ушундан улам Киевтин өкмөтү эл аралык коомчулуктун көңүлүн алуунун амалын издөөгө мажбур. Буга далил жакында жогорку радага же парламентке тапшырылган мыйзамдын долбоорунда Тимошенко соттолгон мыйзам беренесин кылмыштардын тизмесинен алып салуу каралган. Эгер бул мыйзам өтүп кетсе, экс-премьердин акталышына жол ачылат.
Украинадагы экс-премьер Юлия Тимошенкого соттун өкүмү тууралуу тыңдадыңыздар. Кече Алматы шаарынын райондук сотунда кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча да сот өкүмү угузулду. Сотко катышкан Азаттыктын казак кызматынын Алматыдагы кабарчысы Маншук Асаутай Прагадагы судьябыз менен түз байланышка чыгып, Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берген. Эмесе ошол маекте дагы бир жолу сунуш кылабыз.
Маншук, саламатсызбы? Ошентип өкүм белгилүү болуптур.
Яйнер, армысыздар ардактуу тыңдарман, азыр гана Алматы каласынын кылмыштык иштер жөнүндөгү мамандандырылган ауданаралык сотунда кыргыз журналисти Геннадий Павлюктун өлүмүнө катышты сот чечим чыгарды. Бул ишти караган судья Ахметкали Молдагалиевдин өкүмү боюнча журналисттин өлүмүнө катышты айыпталган эки казак азаматтары Алмаз Игиликов 10 жылга, ал Шалкар Оразалин 11 жылга бас бостандыгынан айрылды. Олар жазасын жалпы тартиптеги колонияда өтөйтүн болот. Иш боюнча 3-чү азамат кыргыз азаматы Алдаяр Исманкулов Павлюк өлүмүн уюмдаштырушу деп таанылып, оган 17 жыл бас бостандыгынан айыруу тууралуу чечим чыкты. Ол жазасын катаң режимдеги колонияда өтөйтүн болот. Соттун өкүмү чыккандан кийин азаттыкка сыныптеме берген Алдаяр Иманкуловдун акеси Валерий Ким бул чечим таза саясий чечим экендигин айтып отур. Энди Валерий Кимди тыңдап көрсөк.
Я понимаю, что это политическое решение, чисто политическое. Нужно было показать, вот что здесь вот журналиста убили, вот нашли убийцу. 34 свидетеля по официальному уголовному делу, да? Один Тикибаев дает показания против сына. Все остальные вообще понятия не имеют, отношения не имеют.
Айта кету керек, бул сот процессине Кыргызстандан куәлер келген жок. Жогоруда аталган кыргыз парламентинин депутаты саясаткер Өмүрбек Текебаев жумусу көптүгүн айтып процесске катышпай койгон болатын. Бұдан бөлек бүгүнкү сотто Геннадий Павлюктун туустары болгон жок. Бизден тилдешкен айыпталуучулардын бири Алмаз Игиликовдун адвокаты Бейсенгали Оразов сот чечими жартылай адил өткөндүгүн айткан болатын. Энди адвокатты тыңдасак.
Игилик Алмаздын адам Павлюкту өлтүргөн тууралуу 96-да Казакстан Республикасы кылмыштык кодексинин 96-чы бабынын 2-чи бөлүгү боюнча актады. Бул кылмыштык иш боюнча негизи Игиликовдун истеген аракетинде адамды урлоо да жок. Ол эч далилин таппай отур. Сого байланышты биз миндеттүү түрдө апелляциялык чагым жазабыз.
Осылайша мынау Алматыда мамыр айында басталып, үч ай бою жалгасган сот процесси аякталды. Алайда айыпталгандардын баарлыгын адвокаттары апелляциялык чагым беремиз деп отур. Онун үстүнө алардын 15 күн убакыттары бар экендигин да айткан жөн. Өткөнү бүгүнкү сот чечими заңды күчүнө тек 15 күндөн кийин гана енет. Эске салсак, тергөөчүлөрдүн корутундусу боюнча 2009 жылы желтоксандын 16 күнү Алматыдагы көп кабаттуу тургун үйдүн 6-чы кабатынан журналист Геннадий Павлюкту аяк колун байлап жерге лактырып жиберген. Сол жерден өтө ауыр халде ооруканага жеткирилген журналист эсине келмеген күй желтоксандын 22-сінде Алматы ооруканасында кайтыш болгон болатын. Мархумдун туустары менен әріптестері онун өлүмүн кәсиби кызметимен байланыштырат. Бирок казак тергөөчүлөрү бул кылмыштын саясий астары жок деген байлам жасаган болатын. Айнур.
Маншук, казакстандык журналисттер арасында бул ишке кандайдыр бир кызыгуу байкалдыбы?
Айта кету керек, бул ишке катышты казакстандык журналисттердин арасында кызыгуучулук бар, дегенмен аса көп эмес. Бүгүнкү сот чечиминин барысында Казакстандын шамамен 7-8 арналар менен башка да бак өкүлдөрү болду, алардын баарлыгы катышты. Одан өзгө Кыргызстандын бир гана акпарат куралы келип катышты, алайда ал өзүнүн аты жөнүн тааныштырууга кулук танытқан жок.
Рахмат, биз менен түз байланышты Азаттыктын Алматыдагы кабарчысы Маншук Асаутай болду. Маншук, сизге чоң рахмат.
Айнура Жекше кызы маектешкен. Эми кыскача жарыяны эсиңиздерге сала кетсем, бүгүнкү саат 8:30 таңкы талкуу дин жана коопсуздук темасына арналмакчы. Кыргызстанда момун мусулмандар менен экстремисттерди ким кантип айырмала берет? Ислам динин жамынып кыянат иштерди жасаган агымдардын жолун кантип бугуш керек? Урматтуу көрөрман, бул суроолордун айланасында ой пикириңиз болсо, саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыгып, өзүңүздүн ой пикирлериңиздерди, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. экономикалық жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, эми Кыргызстанда жарык көргөн басылмаларда кандай кеп? Шайлообек Дүйшөев гезиттерге сереп салат.
Бүгүн жарыкка чыккан Дело номер гезити Кыргызстандын кылмыш сырлары аттуу рубрика алдындагы макала жарыялап, анда полковник Уран Алиевди буйрук менен өлтүргөн наркомафиянын кылмышынын бет ачылганын баяндады. Гезит буга байланыштуу өткөн мезгилге кылчайып, 2005 жылкы революция 2010 жылкы революцияга салыштырганда кансыз болгонун, Кыргызстанда бийлик тынч алмашканын, бирок көп узабай эле мылтыктын үнү жаңырып, өткөн режимдин биринчи курмандыгы полковник Уран Алиев болгонун, ал ички иштер министрлигинин кызматтык кылмыш иштерине каршы күрөшүү боюнча регионалдар аралык башкармалыктын башчысы болуп туруп, Бакиев бийликке келгенден 13 күн өткөндөн кийин Ош шаарында атылып өлтүрүлгөнүн, Уран Алиев дайыма Дженго деген кайманаты бар Кадыр Досановдун шайкасы менен кармашып келгенин, полковник жок кылынгандан кийин мына ошол Дженго же Кадыр Досанов Ош облусунун смотрящий болуп, кийин эл аралык издөөгө алынып, жакында Тажикстандын Дүйшөмбү шаарынан кармалганын, Уран Алиев ошондо кылмышкерлерди калкылоого алган жергиликтүү прокурорлор жана чекистер менен да кармашып келгенин эске салды. Ошентип өткөн бийлик Уран Алиевди Ош ички иштер башкармалыгынын начальниги кылып дайындоону чечкенин, анткени тартипсиздик менен башаламандыкты токтотуу ушул полковниктин колунан келерине көпчүлүк ишенгенин, бирок тилекке каршы көп өткөрбөй эле анын көзүн тасалашканын, тергөөчүлөр аны жок кылгандар Алиевдин атаандаштары, түштүктөгү криминалдык топтор болгонун, анын изи ал тургай азыркы парламентте олтургандарга чейин келиши мүмкүн деген тыянакка келгендигин жазып чыкты. Гесит андан ары аларды өлтүргөн кылмышкерлердин ким экендиктерин, алар полковникти кандайча өлтүргөнүн толугу менен чагылдырды. Геситке Молдовановка деген аты бар 27-нчи түрмөдөгү кылмышкерлердин үстөл жайып гүлдөп олтургандагы сүрөтү жана издөөдө жүргөндөрдүн жана кармалган кылмышкерлердин сүрөттөрү дагы басылды. Бул кылмыштуу иштин тарыхын сөз кылган Дело номер гезити андан ары бул кылмыш ишин иликтөөгө алгандар полковник Уран Алиевдин көзүн тасалагандардын өзүн кармабастан башкы прокуратуранын тергөө тобу Ош облусунун наркобизнеске каршы күрөшүү бөлүмүнүн ошол кездеги начальниги Эргешбаевди жана анын кол алдында иштеген 3 майорду күнөөгө жыгып, сот Алмасбек Эргешбаев 2009 жылы өмүр бою түрмөгө олтурууга, калган үчөөнүн ар бирин 25 жылга кескен өкүм чыгарганын, бирок апрель революциясынан кийин Алмасбек Эргешбаев жана аны менен кошо кесилген кесиптештери бул кылмышка катышы жоктугунан бошотулганын, түрмөдөн чыгаар менен ал кайрадан мурдагы кызматына олтуруп, Алиевди өлтүргөндөрдүн так өзүн кармоонун артынан сая түшкөнүн жана ал кылмыштын бетин ачып чыкканын маалымдады. Мына ушул Уран Алиевди өлтүргөндөрдүн бетин ачкан Алмасбек Эргешбаев жетекчилик кылган башкармалыкты убагында дагы бир киши колдуу болуп өлтүрүлгөн полковник Анвар Алиевдин өлүмүн уюштурган деп күнөөлөшкөнүн эске салган гезит, эми Анвар Алиевди өлтүргөндөр табылабы деп сурады эле Алмасбек Эргешбаев, көрдүңүздөрбү, чыныгы кылмышкерлер катышкан кылмыш ишин теңирден тескери жолго салып жиберүүгө өлкөнүн ошол кездеги башкы прокуратурасы менен жогорку сотуна чейин катышканын, Анвар Алиевди өлтүрүүгө буйрук бергендер да, өлтүргөндөр да табылат. Мен Бишкектин биринчи СИЗОсунда жатканда бул кылмышты ачуу үчүн акыркы батинкемди сатсам да таап чыгам деп ант бергемин. Кудай баарын көрүп турат, анеми адамдар да көрүшү керек деп жооп берди. Ушуну менен гезит баяндамабыздын биринчи бөлүгүн токтото туралы, сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, урматтуу угармандар, микрофондо Шайлообек Дүйшөев болду. Таңк Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыздар. Аны Прага студиясына мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бизден алыстабай туруңуздар, көз ирмемдерде жаңы берүүлөр менен кайрадан жолугабыз.